Ze orratza.
Urriko azken asteko kulturitzorduen errepasoari ekitera goaz. Urtea amaitzeko beste bi hilabete baino ez dira geratzen eta edozein eratara bete-bete eginda dator Donostiako kultur agenda. Hamaika dira zinemarekin, musikarekin, artearekin eta besterako kultur kontuekin zerikusia duten ekimenak, ikuskizunak eta hitzorduak. Gusto baduzue, ordu laurden ez jorratuko ditugu, beste ostegun batez, Gipuzkoako hiriburuak dakartzan kultur hitzordu horiek. Izan ere, kultur agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste batez aize horratza, gaurkoa urriaren 25a da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, urriaren 31ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Igande arratsaldean Joan Baixas artista katalanaren eskutik musikaen familia ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita. Margolari eta zuzendari eszenikoa da Baixas, Bartzelonako artista eta bidaiari familia batean jaioa eta antzerki bisuala ekoizten duelako da ezaguna. Margolanak txotxongiloekin, kartelekin, karetekin, robotekin zein irudi proiekzioekin nahasteko ohitura baitu. Igandeko musikaen familia emanaldian ere, musika, antzerkia eta marrazketa uztartuko ditu Baixasek. Emanaldia Loiolako kulturretxearen 25. urteurrena ospatzeko antolatu dute, eta gune horretan bertan izango da igandean, esan bezala, arratsaldeko 6etatik aurrera.
Zinema.
Donostian beldurrezko eta fantasiazko. Zinemaren 23. astea ospatzen ari direla kontuan izan da, ezinbestekoa da gurean ere 7. arteari tartetxo bat egitea. Baina ordu laurdeneko errepasonek hitzordu guztiak biltzeko aukerarik ematen ez duenez, euskaraz edo euskarako azpitituluekin eskainiko diren emanaldien berri emango dizuegu jarraian. Lehen itzordua larunbat eguerdian aurrentzako eskainiko den emanaldi bat izango da. Peter Dodd Danimarkarrak zuzendutako Freddy igeldegi filma euskaraz izango baita ikusgai Victoria Eugenia antzokian. Pelikulak umeen eta helduen arteko elkarbizitza du abia puntutzat. Ez da erraza txikientzat helduekin bizitzea, 10 urteko Victor eta bere lagunentzat ez behintzat. Euren mundua heldu serioz josita dago eta gainera Freddy igeldegi herriko arroputzari aurre egin behar diote. Egun batean zirkua herrira iritsiko da eta zuzendariak bere azken emanaldia eskainiko duela iragarriko du. Orduan, herritar guztiak talentu berezien lehiaketan parte hartzera gonbidatuko ditu. Victor protagonistak lehiaketan parte hartzeko izena emango du bere txakurrak, saltxitxak, truko on asko dakizkielako. Zoritxarrez ordea, Victor Freddy Geldegiren helburu bihurtuko da, berak ere saria lortu nahiko baitu. Fredik truko bihozgabeak erabiliko ditu. Victor eta bere txakurra gainetik entzeko, eta gai izango te dira, Victor eta bere lagunak Freddyren plan maltzurra gelditzeko, zirkuan antzesteko aukera izango te dute, galdera hoiei eta beste batzuei erantzun nahi badiezue, badakizue, larun bat eguerdiko 12etan izango duzue Freddy igeldegi filma ikusteko aukera Victoria Eugenia antzokian. Ordu berean beste pelikula bat ere eskainiko da Victoria Eugenia Antzokian. David Zabalak eta Paul Urquijok zuzenduta, aurten kaleratu den Ohe Azpiko Zera filma euskaraz ikusteko aukera izango baita bertan. Zabalaren eta Urquijoren lana ele zaharretan oinarrituta dago, Ohe Azpiko toki horretan girotua, Amesgaiztoen eta Munstroen lurraldean alegia. Pelikulak gauetan galtzerdiak desagertzen zaizkiola konturatu den Martin Gaztetxoa du protagonista. Egun argitu bezain laster, galtzerdiak bilatzeari ekingo badio ere, ez ditu aurkituko. Bere familiak herrieta egingo dio gainera galtzerdiak galtzen dituelako, eta bere eskolakideek berriz, barre. Zer gertatuko da gauetan Martinen Ohe Azpian bera lo dagoen bitartean, hobez begiratzea eta lokartuarena egitea Martinen ustez, eta ez du pentsatu nahi zer dagoen horrezkutuan hain gertu eta hain urruti aldi berean. Hala nahi duenak, filma ikusteko aukera izango du, larun bat eguerdiko 12etatik aurrera, Victoria Eugenia Antzokian. Larun bat arratsaldean berriz, Steven Spielbergek 1975ean zuzenduriko Marrazoa filma izango da ikusgai Victoria Eugenia Antzokian. 20. mendeko beldurrezko zinemaren klasiko peto-petoa da. Urteen poderioz, erreferentzia bilakatu da belaunaldi oso batentzat. Pelikulak, marrazo odolzale batek uda hasieran, Amiti herri turistiko txikian egindakoak ditu abiapuntutzat, beti ere John Williamsek komposatutako doinua azte zinen erritmopean. Hiru pertsonaia leginduko dira marrazoa akabatzen, bertako polizia burua, eskarmentu handiko marrazoiztari bat eta zientzilari gazte bat. Duela hiru hamarkada baino gehiago, hondartzak ustu eta zinemak bete zituen filma izan zen marrazoaren hau. Ordutik denbora pasatu bada ere, ziur arrakasta izango duela oraingoan ere. Marrazoa filma ikusteko aukera, datorren larun bat arratsaldean izango da esamezala, Victoria Eugenia Antzokian arratsaldeko 5etatik aurrera.
Dracula.
Entzun gai duzuena Dracula film famatuaren trailerra da. Todd Browninek Ameriketako Estatu Batuetan zuzendutako klasikoa euskarazko azpitituluekin ikusteko aukera izango da Donostian datorren larun batean.
I mistrust my own judgment. Look.
Dracula.
Bram Stokerren eleberrian oinarrituta eta gehien bat antzerkirako bertsiotik, The Unknown edo Freaks bezalako film ahaztezinen egileak, Todd Browninek alegia, bere gain hartu zuen Transilvaniako kondearen ibilerak kontatzeko ardura.
But no, this is no dream.
Honako hau pantaila handira egindako lehen moldaketa kanonikoa dugu. Murnoren bertsio ez ofizialaren ondoren, ura epailaren aginduz galtzear egon baitzen. Harrezkero, vampiroen erregearen irudia imaginatzean, beti agertuko zaigu Bela Lugosi aktorearen irudia. Filma egin zuenean aktore ez ezaguna zen Lugosi benetan bihurtu zen Dracula harik eta hiltzen arte. Lekuko batzuk diote, azken atxa emandakoan ere, bere leiotik egan ateratzen ikusi zutela xaguzar bihurtuta. Klasiko paregabea ikusteko aukera larun bat arratseko 8ak laurden gutxi aldera izango da Victoria Eugenia Antzokian. Larun bateko itzorduekin jarraitu behar dugu, baina gaualdera begira jarrita oraingo honetan. Victoria Eugenian bertan, Robert Zemeckis zuzendari estatu batu harraren Back to the Future lana izango baita ikusgai euskarazko azpitituluekin. Filmak Martin McFly gaztea du protagonista, eta horrek denboran atzera egingo du 30 urte, Doc bere lagun xelebreak sortutako makina bati esker, eta DeLorean kirolautoa gidatuz doala. Iraganean bere gurasoekin egingo du topo, eta lagundu egin beharko die bikote bihur daitezen eta bera jaio dadin. Belaunaldi zehaz batentzako funtsezko izenburua da etorkizunerako itzulera hau. Izan ere, belaunaldi hori zinema ikusten hasi zenean, Estatu Batuar estudio handiek denbora askoko lana egiten zuten publiko gaztea erakartzeko. Ondorioz, abentura, akzioa, umorea eta laguntasunez betetako film sorta egin zuten. Aipatu emanaldia, larun bat gaueko 10:30 aurrera izango da ikusgai, Victoria Eugenia Antzokian. Erresuma Batuko zuzendari baten lanari erreparatu behar diogu jarraian, Pat Hodenek aurten zuzendutako When the Lights Went Out filma euskaraz azpititulatuta ikusteko aukera izango baita igande honetan Donostian.
What's wrong with the old place?
Where do you want me to start?
I liked it.
Good. You can stay there.
Very funny.
Filma Yorkshire-en kokatzen da. Dracula Ingalaterrara eraman zuen Demeter itsasontziak ondoa jo zuen tokitik ez oso urruti. Yorkshire konderri berezia da, ilunak inguratua, eta hor dago girotua bertako hizkeran hitz egindako film hau. Zerikusirik ez du edozein akademiatan irakasten den ingeles estandarrarekin.
What do you mean? We've got a ghost that I've killed. What was that?
Bloody hell, do you think you're playing?
Yorkshire-en kokatua behartzuen ezinbestean. Mamugizajo bat bizi da etxean, bere burua nabarmentzeko poltergeist izatera jolastuko da ireki eta izten diren ateak, itzaldi eta pizten diren argiak, aieneak eta kilimak uztartuz. Eta dimentsio ezezagunaren alde honetan, ohikoa. Aita zurruteroa eta ulerkorra, etxea uzteko prest ez dagoen ama eta neska maskala. Horeztaz betea eta zuriska, bulinaren zorian.
So what's your interest in all this anyway?
A teacher's concern for a pupil. Sally's a very special girl.
Berezitasun hoiek guztiak ikusteko aukera, igande arratseko 8ak laurden gutxiago aldera hasita izango da, Victoria Eugenia Antzokian.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain, Galeuskaren arira, Galiziako, Kataluniako eta Euskal Herriko idazleak Donostian bilduko baitira San Telmo Museoan esateko idazten dena goiburupean. Hitzaldiak eta helduentzako ipuin kontaketa antolatu dituzte larun baterako eta egun osoan zehar hainbat ekimen egingo dira. Juan Cruz Higuera Bidek, Laia Martinez Lopezek eta Antonio Reigosak ahozkotasunari buruz hitz egiteari ekingo diote goizeko 9:30. Eguerdian berriz, 12 eta laurden aldera hasita, edabidei buruzko hitzaldia eskainiko dute Rafa Xambo Iolmosek, Xurxo Manuel Souto Iroak eta Arantxa Iturbek. Bazkalostean, arte eszenikoen inguruko mintzaldia izango da, arratsaldeko 4:30, Vanessa Soteloren, Aizpea Guenagaren eta Luis Arcarazo Martinezen eskutik. Egunarekin amaitzeko arratsaldeko 6:30, helduentzako ipuin kontaketa egingo dute Jose Mari Carrerek euskaraz, Carles García Domingok katalanez eta Txaro Pitak galegoz. Datorren astelenean berriz, Pello Lizarralderen Orbanak liburuari buruzko solasaldirako aukera izango da. Tertulia dinamizatzea Zinigo Aranbarri idazle arduratuko bada ere, Lizarraldek berak ere hartuko du parte bertan. Itzordua arratsaldeko astelen arratsaldeko 7:30 dago paratua San Jeronimo liburutegiko ekitaldi aretoan.
Musika.
Musika itzordua erreparatuko diegu jarraian eta gaurkoan asko aipatzen ari garen Victoria Eugenia Antzokira joko dugu horretarako. Izan ere gaur Ilunabarrean disko aurkezpen badago iragarrita bertan. Oskar Bik, 1976an sortutako euskal talde historikoak, Xirimiri bere azkeneko disko aurkeztuko du Victoria Eugenia Antzokian. Abesti berriekin batera taldearen kantu ezagunetaz ere gozatzeko aukera paregabea izango da honakoa. Bertan izango dira, Iñaki Maritxalar, Jose Luis Treku, Carlos Ruiz, Maite Arizkorre, Bakartxo Maritxalar, Veronika Ondikola, Gonzal Iñarra, Mari Jose Bergara eta Diego Bera taldekideak eta Maite Irusta biolin jolea izango da euren artean musikari gonbidatu modura. Itzordua Ilunabarreko 8etan dago jarria, esan bezala, Victoria Eugenia antzokian. Lebukowski Musika Klubera joko dugu jarraian, larun bateko itzordu bati erreparatzeko oraingo honetan. Nudo Zurdo eta Tremenda Trementina musika taldeen kontzertu ez gozatzeko aukera izango baita bertan. Azken hamarkadan indie espainiarraren buru izan den talde madrildarra da Nudo Zurdo. Naiz eta, beraien ibilbidean zehar, kritika oso ezberdinak jaso dituzten, duten kalitate handia erakutsi dute Mil Espejos bezalako kanta borobilekin. 2001 urtean sortu zen taldea eta ordutik 3 disko kaleratu dituzte. Pasaden ekainean, ultrapresion deituriko epe bat kaleratu zuten eta udazke honetan ari dira hori jendarrean aurkezten. Hauekin batera, Iruñeko Tremenda Trementina egongo da eskenatokian. Kontzertuak larun bat Ilunabarreko 8etan hasiko dira, Lebukowski Musika Klubean esan bezala. Musikarekin lotutako azken itzordu bat aipatuko dugu amaitzeko, datorren asteazkenean Lebukowski Musika Klubean bertan Rockers Go to Hell taldearen emanaldia izango baita. Tributo kantak jotzen dituen eta 14 urteko ibilbidea duen talde galiziarra dugu hau, rockabilly, 50 urtetako rock and roll eta country estiloetako klasiko handiak modu bikain batean jotzeko gai dira. Beren emanaldia astelen Ilunabarreko 8etan hasiko da, Lebukowski Musika Klubean, eta jarraian entzungai duzue taldearen Little Sister abestia. Sister, don't you do what the big sister don't. Reality, it's your sister that you had to the soul. I ran for some candy, I called it, and then they smiled right off the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you? Kiss me once or twice and say it very nice, and then you're wrong. Sister, what do you do? What do you do, sister? Yeah, what's our little sister? Little sister, don't you kiss me by your ties. They say you're very nice, but I'm wrong. Little sister, don't you do it like your big sister. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you? She sees what the size. They say very nice, but then you're wrong. Little sister, don't you do what a big sister? Yeah. Little sister, don't you do what a big sister? Don't.
say what to do when the beast says to don't.
Honen bestez xautu dugu aste honetako haize horratzaren tartea eta hauxe izan da guztia. Hoi bezala astebete barru azaroaren batean itzuliko gara berriro ere kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Donostia rokere zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue aizebe@abildua.infozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.